деп Клеер адаатлы рады еті. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрматты дүңлейділер. Бүгін 2022 елің 16 феврали, тептәнің 3-ші күні. Хабарлар күнділігімізді яғыда дүңлемеге шағырайық. Бүгінгі программамызда Кердар Бердімхамедов қақатының орнын алмау үшін президентлігі далаш едер. Ашғаватты ашы көп қасаплының чөрек алжыларын елінен алыныя. Марды ұғды екілін мейданлары су етмейе. Түркиеде бір түркмен неше сәудасында тұтылуы бейлік тәдіркілер. Одалы сон қаварлар діңлі. Олырлен сізімен Йоғшын Анна Орван танше диярын. Германияның канцлері Олаф Шольц 15 февралы Москвада президент Владимир Путинлен кепілеш кетірген. Бұй Гүнватар лидерінің Украинаның ұрайыны топлының Рус қошындар сәуәплігі үшленен дартқынлығың арасында Кремлі дипломатияның сайлыма ағырма үшін кәдірі ченледен соңқы тағырлаты болар. Шолзың Рус пайтақтын едіян сапары Францияның президенті Эммануэль Макроның вэ Англияның екі министрінің кечен хепті кризис кепләшкілер чүн еден ұғырдаш сапарларынан соң амала ашырлия. Герман лидерінің новаттақы дипломатик сейнаншығы орсетін Европа өлешігінің әкі өкелінің 15 февралы. Юрдың ішінің әкі Рус райатларына хүзім әділіп, өзіктірлен яғдайынына Москваның Украина чолып білжектігіні дүйдірмауының идеянына қават келді. Шейлітінәгі өзіктірілен чәк, біз Украинаның чәгіні кейірмір сейп, орсетің рия қаварғырлығы Владимир Чижауын айдан сөздеріні кетірді. Егерде Украиналар Русия қаршы хүзіме башласа, бізің оңа қаршы хүзіме кетмеуімеде сіз кен қалмалы әліп Владимир Чижу белледі. Яда егер олар қайсан болса бір ерде, Донбасса я башка бір сәуетті Рус райатларыны көз көртілі өліріп башладалар деп, ол күнноғыр Украинаны назарда тұтуа етті. Москва тарапынан қолланыан сепаратистлер бұ ерде 2014 елің апрел айынан бәрі Украинаның хөкімет күйішлеріні қарсы сөгөшер. Чижоғың сөзлері Вашингтонның қайта-қайта верен дүйдіршінің соң, яғни орсетің Украина қошын сүрмек үшін қалып, тосланып тапылан бақана хадисаларыны мейілдестіреніңіні мәлім еденінен соң айдылды. Англияның дашарі ішлер министрі Ліз Траскем 15 февралы Абаша дүйдірушларыны қайталап, Украина чудылмауының өрен әқтімал болып қалияныңыны ғы Рус қошынларының кейеуі өрен чалт аралашып білжектігін айтты. Şu aralıkta Rus koşullarının Ukrayna'ya karşı bolup bilecek operasyon tayyarlığının iş yüzünü tamamlanınlığıya yakın günlerde tamamlanacaktığı haber veriliyor. Konflikt Antov toporunun bağırlıkçıları bu haberi Rus koşullarının Ukrayna'nın serketine cemlenmeyi edilen gözükçülüğü esaslanıp tasdikledi. Birinci gün bu topor açık çeşmeleri. İlkinci navotta hem harbi teknikanın bir yerden başka yere geçirilmeğinin videolarına esaslanayan neticelere dayanayan cikmecik kasavat çap etti. Kasavatta tasdiklenmeğine göre bir yerde dine orsiyetin kuru yer koşunları var adı değil. Eysem aviasya, harbi hova uyuşları, deniz uyuşları ve milli gvardiyanın koşunları var adı da gurrun ediliyor. Akmola sevtinin Suçinsk şehrinin yaşayıcısı Vladimir Prokofiev, şehir hakimliğinin idarasının üstü bilen Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ı soğuğu tökmününü ütüge verecek olan için özüne karşı administratif kaziyet işinin açılanlığına etti. Prokofiev ütüge kızıl harpler bilen Tokayev'ı hem de ko, yani kampanya deyip yazdı. Prokofiev'ın Instagram'da kısa hipasında yerleştirilen video yazgıda aktivist bu ütüğün Kazakistan'ın halkının adından sövgü bilen iyi verilenliğine etti. Aktivist video yazgıda ütüğü hakimliğin binasının önünü koyar. Yanvar vakalar bana güçlü tesir etti. Men tutulan ve kıynalan köp adamı gördüm. Tutulanların köpüsü bir günah adamlar. Onları yüklenen günahını boyun almaya mecbur ederler. Ütük gülen hem kıynadılar. Ütük kıynamaların simvoline uğurlu. Sonun üçün prezidente ütüğü vermek kararına geldim. Tokayev'a ve ko diyen yazgı ütüğün Tokayev'a hem de onun toporunu, hükümetini parlamente değiştirdiğini anladılar deyip aktivist adatlı radyasının kazak kulluğu ile sökvettaşlıkta etti. Tutsuhanada oturan Rus oppozisya siyasatçısı Alexei Navalny'a karşı türmede tehdit kadiye deyişi başlandı. Ol oğurlukta iplaniyar ve güneyli tapılan yazdayını yine 10 yıl türme tutsukluğuna hüküm edilmek ihtimarlığı ile yüzveyiz oluyor. Navalny bu iplamanın siyasi ve ebbirliğine ediyor. Siz haberler dinlediniz.